Desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport, 11 hodin 6 minut, pondělí po prvním ligovém kole nové sezony a ve studiu radiožurnálu Sport tradiční sestava na desítku Pavla Horváta. Takže Pavel Horvát osobně, Pavle, ahoj.
Dobré dopoledne.
A také Lukáš Michalík, který je čerstvým otcem. Lukáši, moc gratuluji, ať jste zdraví.
Děkujeme moc, hezký den.
Doufám, že se těšíte na naše povídání, bude to převážně o dění o prvním ligovém víkendu. Můžete nám zavolat s nějakým dotazem, postřehem, názorem na číslo 221-552-222. No a my začneme takovou věcí, která asi potěšila hradecké fanoušky, nejen to vítězství nad Teplicemi, ale taky to, co se dělo po závěrečné děkovačce, kdy trenér Horejš vytáhl jednoho z příznivců z kotle, menšího chlapce, aby si kopnul penaltu na tam jednoho z hráčů. Nevím, jestli byl přímo golman, ale měl na sobě takový zelený dres. No a šlo o to, že vlastně v týdnu na nějakém setkání s fanoušky slíbil, že když Hradec vyhraje, tak si syn daného jednoho zástupce fanouškovského spektra kopne penaltu takhle po zápase. Hezké gesto. Chci se zeptat, Pavel Horvát jako hráč sliboval někdy něco fanouškům, když se něco povede?
Já si myslím, že jsme slibovali maximálně nějaký sud piva, když vyhrajeme, že s námi pojedou někam. Myslím si, že když jsme začínali v Plzni, že i některým fanouškům jsme slibovali, že s námi pojedou zpátky autobusem, ale to byly jako minimum. Mě jenom zajímá ještě tady u toho příběhu, teda proběhlo to normálně, jo, kopal. Jo, já jsem se obával, aby neodešel po tom gólu Teplic, který pak nebyl uznaný, aby to nezabalil a neodešel a pak ho tam hledali zbytečně, takže dobře, že to proběhlo.
Já ještě zůstanu tohle tématu, Pavle, ty když jsi hrál samozřejmě, udělal jsi taky takhle někdy radost malému fanouškovi, asi třeba dresem po zápase?
Dresem určitě, musím říct, že v Plzni, stejně tak jako teď už je to normální, tak i dřív opravdu třeba i ty děti čekaly tu hodinu a půl, někdy i dvě hodiny pod těma schodama, s kterými jsme pak vycházeli ze šatén a samozřejmě tam jsme se hodně fotili a tam ty suvenýry jsme jim předávali, obzvlášť, když to byly děti a bylo to domluvený třeba předem, tak je to super. Myslím si, že pro ty malí sportovce nebo začínající fotbalisty je to jako skvělý dárek a je pro ně nezapomenutelný zážitek.
Já na to navážu, já jsem byl přesně jedním z takovýchto dětí, když jsem chodil na Liberec před lety, tak jako malý kluk vlastně, tak jsem chodil na podpisy vždycky před kabinu hostujících celků. Mm-hmm. Pamatuju si, jednou mi dal Evžen Amler červenou kartu, to byl ohromný zážitek pro mě. A jednou jsme tam stáli shodou okolností s Jakubem Děkanem, který je stejně starý jako já, liberecký zpěvák. A Příbram hrála v Liberci. Teď Pavel to zná, v Liberci ty schody, který musíš vyjít, vlastně když jdeš k autobusu, je to šílený.
A to je v podstatě prodloužení utkání. No. Jako. Musím říct, že jsem fakt v Liberci nadával spoustukrát po tom zápase, když seš fakt jako po 95 minutách a já teď si tipnu, kolik jich je, podle mě jich je třeba 50. Jako, a jsou kolmí.
Oni jsou vysoké, no.
No a jsou kolmí jako hodně.
Po porážce.
Tak tam
to se ti nestávalo.
My jsme tam neprohrávali, že jo, takže já jsem jako většinou si to vyskakoval po dvou, ale byl jsem jako naštvaný. No.
No jenom to doplním, Příbram tam hrála, šel trenér Jiří Kotrba, Jakub Děkan měl takovou obligátní otázku, nemáte nějaké přebytečné věci? A pan Kotrba říká, no jedině manželku. Nic nám nedal tedy.
Tak to udělal dobře. Každopádně pojďme tedy k fotbalovým tématům. Máme hned na úvod jedno, které se myslím hodně řešilo a ještě řešit bude.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tradiční minirubriky, vybrat zápas týdne z úvodního kola, z toho, co se třeba hrálo někde jinde, těžké pro mě.
No, tak já si myslím, že je to těžký, možná to bude souviset s mojí volbou jako týmu kola, což by mohl být Liberec, protože otočil zápas, který prohrával, vyhrál v Karviní, pak už jednoznačně 3-1 a byly tam zajímavé individuální výkony, ale těch zápasů, který byly lepší, si myslím, že bylo hodně. Výkon Olomouce byl dobrý, v Budějovicích samozřejmě se mi líbila Plzeň, první poločas, dejme tomu celý na Dukle, byla jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrála, takže těch momentů je spousta. Co tam máš ty, Honziku?
No já z hlediska toho, o čem se mluví stále, tak jsem si vzal zápas z Jolíčku, Bohemka Baník. Vyhrála Bohemka 2-1, ale řeší se to prostě, jak se stalo, že platil gól Bohemians na 2-0, který střelil Hrubý, byť stál v offsideu asymetrovém. Podle rozhodčích šlo o to, že tam Prekop, který předtím ztratil balon a v létě zamířil z Bohemky do Ostravy, tak před vápnem vlastně tečoval ještě ten míč, který šel na Hrubého a vlastně dopustil se vědomého hraní a tak vlastně zneplatnil ten offside. Ale no, těžká věc.
To je až jako bych řekl geometrie s matematikou a fyzikou dohromady tenhle ten moment, protože vlastně Hrubý byl jasně v offsideovém postavení. To jestli jako Prekop do toho kop opravdu úmyslně takhle směrem k Hrubýmu, to samozřejmě asi jako nikdo nemohl tušit nebo vědět. Byly tam vlastně tři nohy u toho míče a jenom posluchačům vlastně přiblížíme, že na tu tribunu, kde je bohemácký kotel, byl souboj dvou bohemáků a Prekopa, který je vlastně bohemákem 4 minulý roky a teďka už 14 dní ne a hrál za Baník, tak vlastně on měl poslední dotek toho míče, než se dostal k Hrubýmu a Hrubý tu šanci proměnil, takže samozřejmě jako hodně diskutabilní moment, nicméně pravidla, co jsem měl možnost já teda se do toho mrknout, tak takhle mluvěj a ten gol prostě platí. No.
Jenom já jsem narážel na to, že jsem to včera zkoumal ještě asi ze 6 různých záběrů a vlastně ani jeden mi nedokázal, že to opravdu tečoval Prekop, že tam od Janoše šel míč prostě přímo na Hrubého a jako sudí Berka pak pro televizního vysílatele O2 TV Sport vlastně přiznal, že VAR mu poskytl záběr, který dokazuje tu teč.
No, já ti můžu půjčit tyto brýle.
Děkuju.
Jsou za 75 korun, podle mě tam je tak 0,75, možná by si to viděl lépe.
To je ten chybějící dílek do skládačky.
Ne, tam jde o to, že by to muselo být skutečně vědomé hraní, protože pokud Prekop jenom tečoval ten balón, tak ten gol by měl být uznaný, tak to hovoří i pravidla. A já, když jsem sledoval ty záběry, neviděl jsem tady žádný průkazný záběr, kde by bylo jasné, že by Prekop do toho kopl úmyslně na Hrubého, nedává mi to smysl, proč by vlastně dával v podstatě malou domů a hlavně z toho hlediska fyziky vlastně mi to nedává smysl, protože Jánoš šel proti míči, takže logicky do něj kopl a Prekop byl bokem a vlastně i Erik Prekop říkal v pozápasovém rozhovoru, že Adam Jánoš se mu sám přiznal, že to hrál a že nechápal, proč ten gól platil, takže z mého pohledu ten gól neměl platit.
No vlastně to je otázka přesně, co je to tedy to vědomé hraní míče, protože ve chvíli, kdy hráč přihrává malou domů, dá to špatně, to je úplně jasné. Ale pak se dostáváme přesně k těmhle tečím, když někdo chce zablokovat míč a tady u Prekopa, jak říkal Lukáš, fyzikálně vlastně nemožné, aby to chtěl směřovat tam, kam to šlo.
Já řeknu jeden příklad z minulého ročníku ČFL, kdy jsme hráli Domažlice doma a náš stoper vlastně byl dlouhý balon za stopera, kde už byl v postavení mimo hru útočící hráč a náš stoper to špatně odhadnul a ten balon vlastně jenom líznul do pohybu tomu hráči a bralo se to jako vědomý hraní a vlastně z toho byla šance toho soupeře, jo. Takže ten hráč to ani nemusí být jako úmyslně, ale vlastně měl tam tu nohu, ten Prekop hrál vlastně bez jakýhokoliv faulu, kdyby to bylo třeba s přistrčením, při nějakým jako přikopnutí té nohy, tak asi by tam jako bylo nevědomý hraní, ale tohle prostě on zahrál vědomě. Těžký kousnout pro Baník samozřejmě, ale říkám, jako z pohledu pravidel, bohužel pro Baník to je platný gól. No.
Jenom takový dodatek, novináři samozřejmě mají po každém kole i dál možnost se zeptat komise rozhodčích na určité verdikty z toho daného kola. Myslím si, že tenhle verdikt tam nebude chybět, takže o tom budeme informovat.
Baník se tedy na čtvrteční úvodní zápas předkola konferenční ligy s Urartu z Arménie nenaladil, vítězně prohrál na Bohemce 1-2. Kdo mohl hrát poháry, nehraje, to je Hradec Králové, ale včera tedy v dramatickém finiši utkání s Teplicemi nakonec urval vítězství. A tady se dostávám ke svému hráči týdne, už jsem si to takhle tedy vzal sobecky k sobě tu rubriku. Karla Spáčila jsem si totiž vybral. Já z hlediska toho, Pavle, že mě fascinuje prostě posun borce, kterému je prostě 21, předloni hrál Přebor, takže pátou ligu. Jestli to nedokládá, že prostě možná, kdyby se skautovalo třeba ještě, nebo měli jsme tisíckrát víc skautů, měli by na to čas, že by se najednou nacházeli ty talenty v divizi v Přeborech.
Úplně s tebou souhlasím a pro mě to dokládá, co tady zmiňujeme skoro každý týden, že ty příběhy těch kluků jsou prostě nevyspytatelný, nikdo to nemá nalajnovaný, takže půjde ani v Hradci od žáků do Ačka, prostě ty kluci se objevujou, za Teplice nastoupil hráč, který hrál čtvrtou slovenskou nejvyšší soutěž, byl v Teplicích před nějakýma dvouma roky rokama, poslali ho zpátky s tím, že je potřeba na sobě pracovat, a teď se vrátil a musím říct, že je to levák, je to šikovný hráč, střední záložník, jestli mi pomůžete s jménem.
Za Teplice.
Za Teplice.
Svatek?
Ne, nastoupil, je to Slovák, nastoupil.
Tak to byl asi Hrušťák.
Ne.
To je jedno, já budu povídat dál. A příběh Spáčila je úžasný a já musím, že jsem ten zápas sledoval. A on nejenom, že dal gól samozřejmě, ale on působí na tom hřišti, jako kdyby tam hrál jako 4 roky. Jo. Má odehranou vlastně v podstatě půl sezónu těch zápasů, neodehrál úplně stovku a je to hráč, který má v sobě lídrovství, nejenom tím, že dal ten gól, ale když vidíš, jak se chová v defenzivě, jak se chová jako při nějaký výstavbě té hry, při standardkách, jak ty ostatní hráče hecuje, tak pro mě to je jako obrovský překvapení, protože v tom ústu jsou zkušený hráči v Hradci a on si ten gol zasloužil stejně tak jako možná celý Hradec, ale já musím teda říct, že ten zápas jsem sledoval a vlastně tam se nedělo skoro vůbec nic až do té 86. 7. minuty, kdy vlastně Teplice dali gol z rohu, k tomu výroku se asi taky dostaneme, vlastně Teplice kopali roh a
Trubač.
Trubač rozehrával roh a už v první půli u toho samého rohového praporku při rozehrávání rohu podklous Adam Vlkanova. A teďka podklous i Trubač a vlastně si pravou nohou kopnul balon do levý, ale ta hra pokračovala a Teplice po 15 vteřinách od tohohle zahrání dali gol vlastně regulérní, který posléze se vrátil asi pod dojmem nebo pod intervencí VARu k tomu, že vlastně jako ten gol není uznaný pro dvojí hraní při rozehrání. Takže jako pro Teplice smůla a vlastně z následného útoku Hradec dal tenhle ten gol, který byl dvakrát tečovaný, nebo jednou na vápně a jednou golmanem tečovaná střela, trošku šťastná, ale dal ho Spáčil, který si to vlastně zasloužil. No.
Je to smutné pro Teplice, ale pravidlově si můžeme říct, že je to správně. To je vlastně jako kdyby ten hráč, který kope roh, si kopl před sebe.
Rozehrál a vystřelil.
A vystřelil, no. Přesně tak.
Ale tak to je tedy pochvala pro video asistenty, že tam zasáhli trošku možná reminiscence i pro nás novináře, pro fanoušky, pro hráče a trenéry, aby lépe třeba studovali pravidla, protože třeba trenér Zdenko Frťala z Teplic byl hodně naštvaný po zápase a podle mě to souviselo s tím neuznaným gólem, ale prostě když se na to třeba pan Frťala podíval dnes ráno s chladnější hlavou, tak asi usoudil, no jasně, oni to museli takhle rozsoudit.
Jo, určitě, tam to bylo bez debat, samozřejmě možná, že v první půli takhle zahrál Adam Vlkanova taky, ale samozřejmě z toho nic nebylo a to já bych ještě řekl, to jméno toho hráče jmenuje se Kevin Žigmund. Slovenský hráč, který přišel z Trebišova byl dobrý, prostě pohyblivý levák, jako měl tam zajímavý centr jeden, z kterého Teplice měli šanci, jak jsme se bavili o tom Spáčilovi, který přišel vlastně
z Přeboru.
No,
vlastně prostě z Blanska a jasný. To byl olomoucký Přebor, Lipová se jmenuje ten klub.
Ale ani tito hráči z těch nižších soutěžích nemají do toho profesionálního fotbalu dveře zavřené. Teď vím, že ve Varnsdorfu je třeba africký útočník, který nastřílel v Přeboru asi 640 gólů a taky dostal příležitost. Takže dá se to, samozřejmě do ligy je to ještě složitější.
No, snažte se, vy, kteří nás posloucháte, hrajete třeba nižší soutěž, není to úplně marné.
Teď jsi si koukal na mě, říkáš, snažte se, já už se snažit, Honzo.
Pavel Horvá, ten už má vlastně vše výborné, co se týče fotbalové kariéry jako hráče za sebou. Jako trenér a expert Radiožurnálu Sport má stále všechno před sebou. Pokračujeme na asi tedy gol týdne, bych dal tuhle rubriku, protože jsme se bavili, jestli je lepší gol Regáliho proti Liberci a nebo Klimenta proti Českým Budějovicím.
No
Pavle.
Tak oba byli jako super. Regály, nechtěl jsem říct, hrozně pohotový, ale řeknu po intervenci našich posluchačů hodně pohotový, nebo velmi pohotový, protože ten balon vlastně se k němu odrazil, on si ho prsama přiťuk a zvoleje, nebo halvolejem to na s odpuštěním nakouřil jako přímo do šibenice. To byla nechytatelná střela, jako tam je vidět vlastně i v televizi bylo vidět ta trajektorie toho letu, jak vlastně ten balon letěl mimo dosah Bačkovskýho a neměl prostě šanci. No a co se týká gólu Honzy Klimenta, tam je pro mě ten příběh jakoby silnější, protože Honzu znám, vím, co si musel projít i s ohledem na ty zranění, který ho vlastně provázejí, troufnu si říct, bohužel celou kariéru. Je to výborný hráč, který má přesně tyhle momenty, umí dát gol, jak z voleje, tak prostě utéc, je velmi rychlej, umí hrát i hlavou, umí hrát tělem, je to komplexní hráč, bohužel prostě měl smůlu v tom, že ho provázely ty zranění a nemohl předvádět tu svoji formu jako stabilně. Věřím tomu, že pokud bude zdravej, tak v Olomouci udělali velmi dobrou posilu, protože on je fakt schopný dávat góly jako pravidelně a je to velmi dobrý útočník, takže myslím si, že Olomouc získala dobrou posilu a Honza to předvedl už v prvním kole, kdy vlastně dal dva rozdílný góly, jeden zase timing po offside line, která se dlouho zkoumala a ty nůžky byly excelentní, prostě přes hlavu, fakt jako střela. Nutno podotknout, že asistence dvě měl Filip Zorovan, další můj oblíbený hráč, kterýho jsem trénoval v Příbrami, jak charakterově, tak fotbalově výborný hráč, který si myslím, že ještě by se mohl prosadit daleko, daleko víc a Olomouc má prostě dobrý mužstvo.
Já bych taky vyzdvihl Jana Klimenta, neměl to jednoduché, protože jednak ho brzdila zranění, ale nutno dodat, že v Plzni, i když byl zdravý, tak neměl úplně důvěru trenéra Koupka, takže neměl to herní vytížení, odešel do Olomouce a potvrdil, že je to nadstandardní ligový útočník, už jenom v tom smyslu, že kouč Olomouce Janotka mu dal přednost na hrotu před Lukášem Julišem, což je jeden z top útočníků mimo top 3 kluby v Česku, dával góly, vždycky v podstatě dával góly, ale Kliment ho posadil a ukázalo se to jako správný krok, myslím si, že i spolu třeba budou moci nastoupit a bude to velká síla Olomouce.
Přesně tak, posloucháte Desítku Pavla Horváta a na Hané se teď chvilku zdržíme.
Desítka Pavla Horváta.
221552222, to je číslo k nám do studia, kdybyste chtěli zavolat a na něco se zeptat Pavla Horváta nebo přispět svým názorem k tomu uplynulému ligovému kolu. České Budějovice tedy prohrály se Sigmou Olomouc 0-2. Sigma má nového trenéra, ostatně těch týmů, které představili nové kouče, bylo několik, ale tam Tomáš Janotka ve 42 letech tedy debutoval v první lize, co by hlavní trenér. Přezdívka JJ podle JJ Okoči, muž, který má titul magistra, stejně jako třeba Václav Vílek, jeden z předchůdců na lavice Olomouce, je také učitelem, nebo mohl by být, kdyby netrénoval. No a vypadá to, že by mohl jít cestou toho, že když se mu dařilo s jedním týmem ve druhé lize, tak to zkusí implementovat v té první, protože z těch hráčů z Bčka jich tam bylo několik a tedy takhle hráli s Českými Budějovicemi, které nebudou patřit asi úplně na špičku, ale přesto vstup do ligy s těmi hráči z Bčka no, se myslím se
je to zápas venku, to je úplně jedno, kde hráli. Já bych jenom si troufnu tě opravit, nevím, jestli jsi to někde čerpal toho JJ Okoča.
Ale v rozhovoru asi před to 8 let, jeho, 11 lety.
Jo, já právě mám, no to je jedno, jsem si myslel, že to je podle jména, víš, ale to je jedno.
Jo, takhle. No, tak se můžeme ještě zeptat někdy.
No, já jsem si dělal licenci, ale nikdy jsem se ho na to nezeptal, ale říkali jsme mu JJ, to je pravda, no.
Jo, no.
Takže se ho na to musím zeptat, až ho uvidím. Ale samozřejmě prošel si v tom klubu spoustu zápasů jako hráč, jako trenér Bčka, teďka jako trenér Ačka. Je to skvělý, zná prostředí, zná tam hráče a samozřejmě ty mladí hráče, který s ním teďka ke konci finišovali v druhé lize, až vlastně na postupovou pozici, protože oni nemohli hrát baráž, tak si myslím, že ty kluky teďka bude, jak jsi to říkal, ty to slovo implementovat, já ho znám taky z licence to slovo.
To se říká jenom na licenci a u nás ve studiu totiž.
Tak je to jako to, že tam bude jako dávat do sestavy, tak česky. Jako,
včleňovat.
Tak to už taky není česky. Bude je prostě stavět, no. A myslím si, že ty kluci si to zasloužej a evidentně prostě vědí, co od nich trenér chce, a samozřejmě ukážou to ještě další zápasy, ale tenhle zápas určitě úplně jednoduchý nebyl. No.
Já to řeknu jmenovitě, promiň Lukáši, základní sestava Adam Dohnálek, 20-letý borec z Bčka, ten debitoval Matěj Mikulenka, Jan Fiala, teď ti přišli na necelou půl hodinu, taky z Bčka, a jinak ti hráči, kteří loni se tam točili převážně v Bčku, Jáchym Šíbí, Jiří Spáčil, Matěj Hadaš. A právě s tím možná proměněním kadru se váže jistá kontroverze. Olomouc měla předsezonní tiskovku, jak se tam prostě ani neukazovala ta soupiska pro sezonu, a až po té tiskovce, až když novináři tedy už se nemohli zeptat osobně, tak se vlastně objevila informace, že Vít Beneš, Martin Pospíšil jsou vlastně přeřazeni do Bčka.
A Matuš Macík.
Takže jako já tomu vlastně rozumím. Prostě trenér, mladý trenér chce pracovat možná s mladšími, a ti, kterým se nedařilo, buď přeřadil do Bčka, nebo posadil na lavici jako Chvátala, Juliše Vraštila, nebo odháněla.
Jde o to. A Tomáš pravděpodobně dostane v Olomouci, Tomáš Janotka dostane v Olomouci na to čas. Ty, když někam přijdeš jako novej trenér, tak samozřejmě přijdeš do prostředí, který je nějak zaběhlý. Tomáš Janotka v té Olomouci působil, samozřejmě asi není slepej ani hluchej a věděl, jaký vztahy prostě v tom Ačku fungujou. To znamená, že teď já to říkám jako, že spekuluju, ale dovedu si to představit, že tyhle ty hráči, který si prostě jmenoval, tak s nima prostě dělat nechtěl, tak jako nevím, jak to bylo tam s asistentama, abych řekl pravdu, vím, že tam taky něco se měnilo v realizáku, takže je logický, že když si vytvoříš jako trenér svoji jako komunitu těch lidí a pracuješ v ní, tak se ti pracuje dobře. Ne, že přijdeš jako, samozřejmě musíš poznat 20 hráčů, tak jako Martin Hyský třeba přišel do Karviné, má tam vlastně starý realizák, který tam byl, což není úplně jednoduchá pozice, jsem sám zvědavý, jak se to tam bude vyvíjet, byť Karviná nehrála úplně špatně, ale prostě přijdeš do cizího prostředí, Martin je Pražák, přišel do Karviné, která je od nás 350 kilometrů daleko tady z Prahy, možná dál, nevím.
No, CCA, je dobře. To daleko.
Je to prostě daleko, jiný krajinný mrav. A zůstaneš tam, nebo přijdeš do té skupiny těch lidí, který vlastně jako jsou na něco zvyklí, a teď ty to budeš měnit za pochodu. Ten Tomáš Janotka přišel, samozřejmě to Olomoučák, přišel do té kabiny Ačka, jenom z Bčka v uvozovkách, jo, ale přinese si sebou podle mě jako ty lidi, s kterýma dělal, a ty lidi, o kterých tuší, že by mu mohli, nechci říct házet klacky pod nohy, ale nebyli by naladěný stejně jako on, no tak je, má tu možnost vyřadit. Málo kde se ti povede, že třeba přijdeš a řekneš, hele, já tyhle ty dva hráče nechci a nechci Maséra třeba. Jo, to se fakt jako málo kde stane, aby ti tohleto to vedení udělalo. Nechci tohodle asistenta, nechci tyhle hráče, nechci Maséra, chci tohodle. A takhle to v Olomouci, co má možnost já takhle vnímat, je, a možná proto to bude nová Olomouc.
Ale co se týče té cesty, tak podle mě je to logická volba v Olomouci. Olomouc má dlouhodobě jednu z nejlepších mládežnických základen v republice, když připomenu ten silný ročník 93, Plšek, Falta, Houska, Zahradníček, které vytáhl třeba Václav Fílek tehdy do ligy, tak si myslím, že Olomouc by měla stavět na té mládeži, tím spíš, že ti mladí hráči vykopali de facto postup pro rezervní tým v té minulé sezóně, hráli velmi dobře.
To se nejlepší Bčko v republice udělali.
No, jasně. A je to hlavně jako message pro ty fanoušky. Konečně jako by měli začít v Olomouci chodit, protože v Olomouci je sport jako prostě dobrý, hokej, fotbal. Já si myslím, že Olomouci zaslouží, aby tam chodilo přes 5000, 7000 lidí na fotbal, a tohle by je prostě mělo táhnout, to, že tam hrajou vlastní kluci a budou hrát dobře.
Myslím, že to byl dlouhodobý problém Sigmy, že se kolikrát přiváděli průměrní cizinci na úkor mladých hráčů, kteří jsou v té rezervě, kteří by nebyli horší.
Pavel Horvát už to v dnešní desítce naznačil, přijde nový trenér, nová vlna, vedení mu dává určitou důvěru, a v Karviné taky nový trenér Martin Hyský, který nastoupil vlastně se svým mužstvem proti také Novicovi na lavici Liberce, Radoslavu Kováčovi. Karviná hrála asi svěžejší fotbal, jiný fotbal, než jsme byli zvyklí třeba v těch minulých letech, a říkám si, ono je to jako hezké implementovat, zase to použiju tohle slovo, promiňte, nové hráče, nový herní styl, jenomže, jak se říká, prostě když nemáte body, tak to je špatné, a asi pak musí trenér Pavle trochu přistoupit ke změně cesty, pokud to nejde. Bývá to obvyklé, že prostě zkusíš něco, pak na tebe třeba někdo zatlačí a řekne, hele, tak se zase uklidněte, dejte tam staré. Víš, protože ona se mluví o tom, že čím postupuje sezona, tím třeba více starších hráčů zkušenější nasazuješ.
Je to samozřejmě otázka, je to o tom, jak si toto vedení nastaví. Já jsem včera koukal na zápas Slovácka ze Slaví a tam zaznělo v komentáři, že vlastně Slovácko si nedalo cíl sezony, že si ten cíl dají až v zimní pauze. Jo, takže je tam jasná doba hájení a pak si řekneme, hele, hrajeme o záchranu, jo, je to takhle, tohle nefunguje, musíme tohle změnit, nebo hrajeme střední skupinu, je to docela dobrý, zapojili jsme tři mladý hráče, změnili jsme tohle, jo, anebo budou super, budou hrát v té titulové skupině, jo, a řeknou si, hele, chceme do poháru, jde nám to, šlapeme, jo, takže tam je to jasný. Tady v Karviné jsem tohle neslyšel samozřejmě, možná, že nějakou interní dohodu takovouhle třeba mají taky, ale nezazněla nikde. Samozřejmě já jsem viděl pár zápasů v Lašimi, kde Martin Hyský trénoval, ta rozehrávka byla stejná, samozřejmě ty hráči jsou malinko jiný, než měl ve Vlašimi, takže vždycky ty jako trenér nemůžeš prostě během měsíce, já si to doufnu říct, že ani jako během 3 měsíců nezměníš to mužstvo jako do té podoby, co ty by si chtěl. Já opravdu jsem přesvědčený, že musíš jako mít půl roku, možná celou sezónu na to, aby dlouhodobě to mohlo fungovat tak, jak jako ty si představuješ. Samozřejmě je otázka, jestli to vedení je takhle nastavený, fanoušci, tlak, to je všude stejný, prostě nevyhráváš okamžitě první, koho chceš odpálit, je trenér.
Ale Karviná určitě nemusí panikařit, samozřejmě začátek sezony 1-3 s Libercem, nevypadá to dobře, ale kdo se na ten zápas koukal, můj názor je takový, že Karviná byla obecně lepší než Liberec, měla vyšší držení míče, podle mě měla i víc šancí, rozhodně ti hráči a ten tým ukázal potenciál, a oni dali vlastně gól na 1-0 a hned potom měli obrovskou šanci, kdyby Samko dal na 2-0, tak je po zápase. Takže určitě bych je nezatracoval.
To přiznal i trenér Radoslav Kováč, který mluvil o té šanci na 2-0 jako o zlomové v tom zápase. Ještě se chci zastavit u toho, jak velkou osobností se vyplatí být co by trenér. Teď narážím třeba, znám Martina Hyského osobně, že je to nesmírně přemýšlivý, chytrý muž, dost charismatický a trošku mám pocit taky, že si prostě jde za svým a je trošku možná třeba v něčem tvrdohlavý, bych řekl. A právě teď se dostávám k tomu, když ty jako trenér máš nějakou cestu, ale víš, že prostě třeba ty výsledky nejsou, jak daleko prostě po té cestě jít, než trošku třeba zvolnit, prostě polevit z nějakých svých nároků, protože víš, jak to je, no tak prostě nedaří se, body nejsou a jdeš pryč.
Je to tak, já přehodím téma, nebo ne přehodím, ale trošku odbočím. Bavíme se tady a bavili jsme se tady v newsroomu před chvílí ještě o Slávii, o tom, že Slávie prostě točí, vlastně neustále furt točí spoustu hráčů. A je to styl, který Slávii přines tituly, ligu mistrů, spoustu úspěchů. A teď se určitě bude spekulovat o tom, jestli je to správný, že točíme hráče, že máme 25 hráčů a jeden zápas hraje 8 a 2 jsou jiný, druhý zápas hraje 7 stejných, 3 jsou jiný a td. A td. Takže teďka Martin Hyský má nějakou svoji cestu, určitě vidí nějak svůj fotbal a záleží na tom, jak mu to bude fungovat. Když to fungovat nebude, tak bude muset něco změnit. Pokud to nezmění a bude tvrdohlavej, tak se může stát, že se to otočí a pak bude za Geroje. Ale pokud se to nezmění, no tak prostě po 5, 7, 10 zápasech začne být ten tlak neúnosnej a bude zle. Ale je to jedno, v jakým seš klubu a je to jedno, ty by si kolem sebe měl mít lidi, kteří ti vlastně v tomhletom jako budou trošku dávat podněty, hele, tohle fakt jako už nefunguje, jo, hele, tohle to je super, toho se musíme držet, to nám funguje, nevím, teď třeba stoper, který nastoupil za Karvinou, měl 37, omlouvám se, nastoupil za toho zraněného
Krčík
a byl výborný, mně se moc líbil, byl veliký, 2metrový chasník, hrál velmi dobře, jo, takže toho si dovedu představit, že bych třeba v sestavě podržel, protože přesto, že nenastoupil od začátku, tak hrál dobře, jo, takovýhle věci a ty máš kolem sebe 2 asistenty, 3 asistenty, 1 na tribůně a ty lidi ti musí jako v tomhletom dávat ty podněty, samozřejmě ten hlavní trenér je pak zodpovědný za to, že si to rozhodne, jo, Krčík hrál super, ale já ho tam stejně nedám, protože tam dám někoho jiného. a ono to třeba vyjde, ale taky to třeba neví.
Karvina prohrála s Libercem 1-3 a dost velkou zásluhou má taky na tom ta fantastická akce Liberce před golem na 1-1. Když to vezmu z druhé strany, kolika hráčům může trenér Hyský vyčítat, že to neubránili, že propadli? Ta akce šla středem, pokud to někdo z posluchačů neviděl, tak si to někde puste.
Asi na 5 přihrávek.
Nádherná akce, opravdu nádherná od brankáře, Icha, Hlavatý a Vyšinský zakončoval. Tak no. Pavle, kolik hráčů tam propadlo podle tebe?
No, za mě dva.
To není tolik, zase myslel jsem víc.
No, já teda nechci být kritický, ale musím to říct, protože tam vlastně nejvíc tam propad Jarda Svozil, který vlastně vystoupil s Vyšinským, který pak šel sám na tu bránu a vůbec nezachytil ten jeho pohyb. Samozřejmě Jarda Svozil není úplně sprintér a Vyšinský šel naplno, evidentně to byla nacvičená akce, protože je to taková jako, nechci říct jako jednoduchá akce, ale když máš ty hráče, který jsou schopní to zahrát takhle z jedný, jako to zahrál Icha, Michal Hlavatý to zahrál na dva doteky a Vyšinský vlastně jako šel sám na bránu, takže je to super zahraný, ale myslím si, že hráč jako kvalit Svozila to měl přečíst a úplně takhle bez hlavě s Vyšinským vystupovat. Mně se to zdálo jako špatně, samozřejmě záleží, jak si to vyhodnotí Martin Hyský, ale tam si myslím, že byla asi největší chyba, protože takhle zkušený hráč by to asi zbaštit neměl. No.
A ještě si říkal druhého hráče?
No, tak tam byl ten, co vystoupil, tam byl střední záložník vlastně, který odstoupil od Ichy. Jo, mm-hmm. Já si myslím, že ho měl zavírat tu přihrávku, tam vlastně stál Ševinský jako stoper před Bačkovským a kolem něj prošla ta přihrávka až na Ichu a tenhle ten hráč měl tu přihrávku zavírat, neměl jenom bránit Ševinskýho a pak už se to spustí vlastně ta lavina a pro mě je to super poznatek, já jsem tohodle velký příznivec, prostě zahrát dvě přihrávky z jedné a nedá se to ubránit, pokud to zahraješ přesně jako to, že to fotbalově zvládneš, jak Icha, tak Michal Hlavatý, byť měl ten balon trošku točený pro posluchače, zase přihrávka od golmana a hráč, který se jakoby trošku vrací ke svojí bráně pravou nohou, hraje na svoji pravou nohu, takže ten balon musí trošku točit a Michal Hlavatý si to vlastně připravil a druhým dotekem dával ten balon jako do té finálky a všechno jim to klaplo, nádherná akce. No.
Já najdu ještě třetího hráče Karviné, myslím si, že golman Knobloch nemůže mít úplně čisté svědomí, nejsem brankář, ale ten výběh se mu nepovedl a ono vlastně bylo vidět při tom zakončení Vyšinského, že to nebyla ani střela, on jenom píchnul ten balon a ten tam do té sítě tak vlastně doputoval. Já jsem se ani nebyl jistý, jestli to je Vyšinského gol, asi ano, ale on tam ještě vlastně ve skluzu byl obránce Karviné, který to zasunul do sítě. Ale myslím si, že Milan Knobloch taky nese určitý díl viny.
Podle mě tahle trefa by se měla přezdívat od soboty Špaténka. A víte, na co narážím. No, k tomu se dostaneme ještě. Každopádně to jsme probrali vítězství Slovanu v Karviné. Ještě se krátce chci zastavit v těch zápasech třeba i pohárových zástupců v Jablonci na Střelnici, kde se představila Mladá Boleslav, prohrála 0-2 a říkám si, Pavle, jak to asi vypadá v kabině mladoboleslavských, když před vlastně docela důležitým vstupem do pohárové Evropy prohraješ a ještě se ti takovýmhle způsobem vyčervení dva docela důležití hráči, Sakala se Suchým.
No, nic příjemného. Myslím si, že byť Boleslav měla svoje šance, tak ten zápas dopad zaslouženým vítězstvím Jablonce. Ty dvě červený jsou něčeho důkazem. Nevím čeho.
Úplně. Tak usakali, když to vezmeme. Minulý rok vlastně 8 zápasů stál kvůli faulu na Slovácku. Podobný šlapák a teď vlastně šlapákem druhá žlutá karta.
Já jsem chtěl říct, v obě ty dvě druhý žlutý karty i Marek Suchý vlastně neřešilo to úplně nic. Možná, že druhá karta pro Marka Suchýho, nechci, že byla jako přísná. Měli jsme tady Radka Příhodu minulý týden o tom, že jako u některých hráčů máš ten respekt, u některých ne, jako rozhodčí. Tady evidentně prostě ten rozhodčí to viděl jasně a vytáhl druhou žlutou. Špatný je, že pro Boleslav to byla už druhá červená, vlastně ten zápas byl rozhodnutý, troufnu si říct, už po té první červený, ale něco špatně tam je, protože vlastně oba ty hráči si nevyhodnotili to, že už mají žlutou a ten druhý zákrok prostě byl jako v prostorech, které nebyly vůbec nebezpeční, vlastně to ničím jako nezavánělo ani jako rychlým protiútokem a je to veliký oslabení a jsem zvědavý, jak ne v tom pohárovém zápase, ale jak v ligovém dalším zápase na to Boleslav zareaguje.
Já když to vezmu obecně, tak mladá Boleslav je pro mě trochu záhadou. Já se přiznám, že moc nevím, kam ten klub směřuje nebo chce směřovat. Teď si pomůžu přestupovou politikou. Třeba Martin Králik, nemám nic proti němu, podle mě je to slušný prvoligový stoper, ale kladu si otázku, jestli to je takový výrazný upgrade oproti těm středním obráncům, které má mladá Boleslav v kádru. V Jablonci nastoupili s trojčleným středem obrany, Suchý, jasně, bývalý reprezentační kapitán, i přes pokročilý věk pořád velmi slušná výkonnost. Patrik Vidra, chápu, talent ze Sparty, obsáhne dvě pozice, může hrát čestku stopera a Martin Králik, na lavičce Denis Donát, mladý, který se vrátil z hostování, Tomáš Král, 19 let, který vypadal velmi dobře v minulé sezóně, Florán Pulolo, jeho příchod do Boleslavy jsem doteď nepochopil, loni přišel jako volný hráč z Olomouce, dostal asi 13 zápasů, než byl tedy odeslán do Českých Budějovic, teď se vrátil, nevím vlastně, jakou v tom klubu má pozici. Přišel Králik, odešel Šimek, který podle mě nevypadal špatně v souboji se Spartou, je mladší o 3 roky.
Do Pardubic vysoký, odešel Šimek.
Do Pardubic, mm-hmm. Ano. A taky velmi dobrý potenciál. Když jsem se podíval na lavičku náhradníků, někdo volá Honzo, byla tam dvojice Langhammer-Mašek, velmi dobrá sezona v Chrudimi, Langhammer 6 gólů, Mašek 8 gólů, nedostali vůbec čuchnout, Žitný ani na lavici, odešel Jusuf, nedává mi to moc smysl a třešničkou na dortu teď minulý týden vlastně oznámený příchod golmana Flodra s Chrudimi, ve chvíli, kdy máš pod smlouvou v Ačku trojici Trmal, Mikulec, Šeda. Vůbec nechápu, co tím vedení mladé Boleslavy sleduje. A moc nerozumím ani hráči, že vlastně jde do klubu, kde má takovouhle konkurenci.
No tak popravdě, abych řekl pravdu, tak tomu taky nerozumím.
Co na tomu rozumím?
Ale byl to, pardon, ale byl to skvělý rozbor, výborně.
Děkuji. Díky, Lukáši. A teď tedy první z posluchačů, který se nám dneska dovolal. Dobrý den.
Tak pánové, sportu zdat a fotbal zvlášť, posluchač Liberce. No a na pana Horváta dotaz. Jakým klíčem řešíte ty vaše rozhovory při zápasech? Mirko Vasič, výborný pořád, Sparta, Pardubice s váma, perfektní, ale asi myslím, že tam lepší zápasy, Ostrava na Bohemce, Dukla Nováček z Plzní, Slovácko, Slávě, jak to vybíráte ty zápasy?
Tak tohle já bych asi,
přehodil na vedení, protože tohle, já jsem dostal povolávací rozkaz a jel jsem na Letnou.
Příští zápas, který Pavel Horváth bude komentovat spolu s Pavlem Tilšarem, je v sobotu Dukla Bohemians, takže pane Lučku, takhle to tedy je, snad budete spokojený také v našem přímém přenosu, myslím, že to šéf Míra Bureš bude varírovat.
A v neděli...
Taky třeba se to může sejít, bude hrát Sparta, Ostrava, Plzeň, Bohemka, Slávie, Dukla a tak dále, jako ty atraktivní zápasy, jak to budete řešit?
Tak pak už přichází na řadu jedině los.
Korunou možná ho.
Jste perfektní, pánové, díky moc a se daří, jste výborní. Naschlen.
Díky, hezký den.
Díky, díky. Já jsem chtěl říct, že jdu v neděli Plzeň Hradec ještě komentovat.
Takže máš dvoják.
Takže jako dvojáček.
Hezký. Takže Pavel Horváth příští víkend, který vlastně už je za 5 dnů, tak bude vytížený. Posloucháte desítku Pavla Horvátha, která teď už tedy dospěla k zápasům těch předpokládaných 3 favoritů sezony. Když pan Luděk zmínil duel Sparta-Pardubice, na kterém ty osobně jsi byl, Pavle, tak možná nejdříve k profesní věci. Co ty a to komentování vlastně, protože tady v tom studiu je to přece jenom jiný chlebíček.
Musím říct, že jsem, že jsem měl strach, ale byl jsem tak jako plnej očekávání, jaký to bude, protože samozřejmě to pro mě byla novinka. Jako bavilo mi to moc, spousta věmů mi vzali ty sluchátka, takže druhou půli už jsem poslouchal jenom s jedním sluchátkem, protože samozřejmě jsem zvyklý na tu atmosféru jako toho stadionu a nejenom jako poslouchat vlastně kolegů a přes ten hluchovej mikrofon jenom tak jako to fandění. Na té lávce konkrétně na Spartě je vidět opravdu to, co já jsem nikdy neviděl. Musím, že jsem se tam bavil i s klukama ze Sparty, který tam vlastně dělají video a musím říct, že jim jako jejich práci v podstatě závidím, protože je to všechno jako perfektně vidět, nejenom na jako naživo, ale tím, že máš před sebou, ne já, ale oni mají ten monitor, tak vlastně tady jsem skoro naplno pochopil význam toho videokouče nebo videotechnika, který vlastně okamžitě pálí ty postřehy na lavičku a o poločase je může vlastně naservírovat hráčům nebo hlavnímu trenérovi, aby je použil. Takže i z tohohle pohledu pro mě to bylo vlastně jako v úvozovkách jednodušší, protože to vidíš všechno, máš to jakoby sice menší, ale vidíš to všechno, celý ten obraz toho hřiště a nechci, že to bylo jednoduchý, ale myslím si, že to bylo dobrý docela. No.
Ještě před posluchačem k tomu taková drobná poznámka, dobrá poznámka od Pavla, že vlastně na té Spartě je skvěle vidět, je to podobné jako v Liberci i na ostatních novinářských lávkách, takže je přirozené, že realizační týmy si vždycky, nebo velmi často během prvního poločasu a i během druhého dávají jednoho člena právě na tu lávku, protože ten zápas samozřejmě vidí úplně jinak než ze střídačky. Hmm.
No někdo se nám dovolal, dobrý den.
Dobrý den, tady David. Já jsem fanoušek Boleslavy, takže mě hrozně zaujal ten rozbor a děkuju moc za něj, bylo to fakt skvělý. Jestli by vám nevadilo a vrátili byste se k tomu ještě, protože já mám takový cíl trochu, až vyhraju Eurojackpot, tak bych tu Boleslav chtěl koupit a chtěl bych ji právě dotáhnout i reálně do Ligy mistrů. A vůbec nevím, co je tam teda tak špatně, protože když přijde nový majitel, prostě tak se tam stejně nic nezmění a dějou se právě takovýhle nesmysly ve formě právě špatný přestupový politiky. A mě by právě zajímalo, jako když jste to rozebírali, co je vlastně jako tam špatně, co by šlo udělat líp, protože já nevím, jestli se dá vycházet z nějakých jiných týmů, kterým se to podařilo. Vím, že existují nějaký jako seriály třeba na Netflixu, který se věnují tomu, myslím, že Wrexham se to jmenuje, jak vlastně těžký je takový klub někam dotáhnout a řídit. Takže zajímalo by mě teda, když to nedává takhle smysl, co by byl vlastně ten první krok, kdybyste s něčím takovým měli zabývat. Díky moc.
Davide, díky, tak ať se Boleslavi před vašimi zraky dál daří. Ten rozbor by byl asi nadéle, pochopitelně, ale jenom, tak nabídni nějaký názor.
Jednoduchá otázka, co s tím? Je to opravdu jako běh na dlouhou trať. Já to řeknu takhle. To, co se stalo teďka v Olomouci, nevím, jestli to přinese samozřejmě výsledky tý Olomouci, ale něco takového se prostě musí stát Boleslavi, jo? Protože jsou tam ty samý lidi, já jako zase spekuluju, já to nevím, jestli jsou tam stejný maséři, stejný kustodi, stejný vedoucí, jo? Něco takového, prostě nějaký řez, který samozřejmě bude nepříjemný, jo? A něco vyřeší, něco, jak se říká, něco schnilého je ve státě
Dánském.
Mm-hmm. Takže ale tohle se může říct jako vo všech těch klubech, kde vlastně se do toho investuje a nefunguje to, jo? Takže Sparta taky měla prostě svůj průběh, jo? A nemyslím si, že třeba ty lidi prostě jsou špatní, ale prostě v nějakém složení to mužstvo nefunguje a teď nemluvím jenom o hráčském kádru, ale i o tom, co se děje jako kolem toho hřiště, takže jako je potřeba zmapovat to a potom to prostě rozseknout. No.
Já to ještě trochu rozvedu, samozřejmě je to o sportovním vedení, teď tam je tuším Jakub Dovalil v roli sportovního ředitele, ale není tam zatím dlouho. Pro mě je mladá Boleslav dlouhodobě zklamáním, protože ty možnosti má velké, stojí za nimi významný sponzor, dokáže dostat do toho týmu velmi dobré hráče, ale to je taky věc, na kterou já jsem se několikrát zamýšlel, jestli zkrátka mladá Boleslav sází na ty správné hráče, protože kolikrát bere hráče ze Sparty, ze Slávie, kteří tam jdou, protože jsou velmi dobře zaplacení, jdou tam, protože to je dojezdová vzdálenost od Prahy a kladu si otázku, jestli skutečně si vybudují vztah k tomu městu. Já vím, že to je složité, že v tomto ohledu to má mladá Boleslav těžké, protože je to takové hodně průmyslové město, lidi na ten fotbal nechodí, to je si myslím taky jako velmi špatné pro ten klub. Přijde mi, že pro ty hráče je těžké se s tím týmem nějakým způsobem stotožnit a je to dlouhodobý problém, protože tam chodili hráči jako Steiner, já nevím, Magera, velmi dobří hráči a oni vlastně se nedokázali etablovat delší čas v té špičce nedokázali prorazit v evropských pohárech. A když vezmu Liberec, který jednu chvíli pod Ludvíkem Kálem skutečně přežíval, tak nebylo moc sezon, kdyby skončil pod Mladou Boleslaví.
Hmm. Ale před 20 lety třeba hrála Boleslav po postupu docela dlouho špici.
Jasně, dostala Marek se ty slavné zápasy.
Ale otázka, to je přesně ono, a otázka je to, že ty hráči, tam byli místní Pecka, Kulič, podle mě
Tomáš Poláček tam třeba hrál.
Jasný, jo, tak
Rolko, Kysela.
Tyhle ty kluci vlastně všichni byli, nebo ne všichni, ale 80% toho kádru bylo z toho regionu. Je pravda, že Boleslav tímhletím trpí. Já vím, že jsme se o tom tenkrát bavil s někým z Boleslavy, že vlastně většina hráčů dojíždí, což za mě je jako neúnosný. Jo. V Plzni jsme to taky takhle měli, bylo to dojezdová vzdálenost, ale my jsme opravdu v Plzni trávili fakt jako 3-4 dny v týdnu. Jo, bez poháru. Beru to tak, že jsme tam prostě byli ty tréninkový dny, pak samozřejmě bylo třeba v pátek bylo volno, tak si jel ve čtvrtek po tréninku do Prahy a v sobotu na předzápasový trénink v neděli a zůstalo se tam znova. Takže i tohle to může hrát svoji roli, proč ty kluci to berou možná fakt jako jenom přestupní stanici a nevybudou si k tomu vztah, možná i ten kádr, že se furt točí ty hráči. Jo, je to složitější, říkám. Jako pokud někdo vyhraje ten jackpot, tak já tam klidně půjdu, ale si dělám srandu, ale samozřejmě jako pokud někdo bude mít tu možnost, tak za mě ten příklad té Olomouce je zajímavý, protože prostě tam se tenhle ten řez koná, uvidíme, k čemu to povede, ale říkám, pokud přijde novej trenér a má tu možnost, tak tohle vždycky musí udělat. No.
O Mladé Boleslavě zase někdy příště v desíce Pavla Horváta, témat tam je dost, byť se to možná třeba někomu nezdá, ale jdeme na ty české top 3 kluby z posledních sezon. Sparta porazila Pardubice 2-1, o tom zápase už se ztratilo hodně slov. Z tvého pohledu, Pavle, zastihuje jí teď to druhé předkolo Ligy mistrů v ideálním nějakém rozpoložení, ale teď myslím v poměru k tomu soupeři, prostě, že hrají druhé předkolo se Sherlockem Rovers.
Vzhledem k tomu, že budeme fandit všem českým klubům, tak věřím tomu, že jo, Sparta hrála, dá se říct, dobře, Sparta hrála dobře, hrála rychle, nehrála pomalu na pár jako výjimek v první půli, měla i šance, takže já si myslím, že Sparta je připravená na to předkolo dobře.
Plzeň vyhrála na Julisce 3-1 nad Nováčkem, nad Duklou, dnes tedy se dozví soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy, z těch zvučnějších soupeřů tam je vlastně možný soupeř Servette Geneva, který jsme tady viděli v minulé sezóně. Plzeň, připravenost?
Plzeň 30 minut vynikající, znova rychlej fotbal, na který Dukla jednoznačně nemohla být připravená, protože ani v přípravě takovýhle soupeře neměla a byla to pro ní veliká škola. Pak Plzeň malinko ubrala, Dukla ztratila ten ostych takovej pro mě až jako nečekaný a trošku se do toho zápasu vrátila, nicméně Plzeň si myslím, že zaslouženě vyhrála a v těch prvních 30 minutách ukázala, že je taky velmi dobře připravená.
Plzeň klobouk dolů, tedy ten kádr mají nabitý. Adolf Šádek je svým způsobem kouzelník, to je potřeba říct, protože sice odešel chorý, ale Vašulín s Kabongem velmi dobrá náhrada. Myslím si, že až se to ještě trochu víc sehraje, budou ještě silnější. Ale chtěl jsem se zeptat Pavla na jedno jméno, Jiří Panoš, který samozřejmě zaujal, 16 let, nejmladší plzeňský hráč, co kdy nastoupil v lize. Těžko si ho asi pamatuješ z mládeže, nebo jo?
Ne, určitě si ho nepamatuju, ale samozřejmě stejně starý jako můj syn, takže samozřejmě je to úžasný v těchto letech se už jenom dostat do kádru Ačka, takže já jsem sám zvědavý, jak ta jeho cesta povede, protože samozřejmě konkurence v Plzni je veliká. Slyšel jsem o něm, že by dokonce měl nastoupit v základní sestavě, nenastoupil. Nastoupil na chvilku za rozhodnutýho stavu, troufnu si říct, to úplně není měřítko, samozřejmě uvidíme. Bylo by špatný, kdyby přebíhal z Ačka do Bčka a trénoval 2 dny s Ačkem a 3 dny s Bčkem. Nebylo by to ideální ani pro něj. Jsem sám zvědavý, jak s tím teďko Plzeň naloží, protože je to velký talent, ale je potřeba to dobře zvážit. No.
Já na to ještě navážu, bavili jsme se i před vysíláním o té předimenzovanosti různých kádrů Slávy a samozřejmě může to být problém Liberce. Radoslav Kováč mluvil o tom, že takto silnou lavičku ještě neměl při nějakém angažmá. Tak v Plzni je to samozřejmě úplně to stejné a jsem zvědavý třeba na Toma Slončíka, jak moc bude dostávat příležitosti.
Je to tak, já si myslím, že půl rok, možná i celá sezona v tomhletom rytmu, kdyby neměl nastupovat a dostřídával nebo se i učil v těch tréninkách, tak se dá zvládnout, ale pokud by to trvalo díl a ten hráč to jako bude brát špatně a nebude trénovat dobře a bude to hledat jako jinde, než kde to je, tak si myslím, že je to špatně a měl by někam odejít, což může být řešení i hned. Jo? Je rozdíl Plzeň, Sparta, Slávie a Liberec. Liberec nehraje předkola evropských pohárů, to znamená, že bude mít těch zápasů míň a pak je samozřejmě je to o práci toho trenéra realizačního týmu, jak s těma hráčema bude pracovat, protože samozřejmě ne každý úplně jako kouše to, když nenastupuje a nenastupuje opakovaně. No.
Plzeň tedy vyhrála 3-1 z těch favoritů na titul, z těch tří, které jsme zmiňovali, vlastně nejlepší výsledek. To Slavia jela na Slovácko, bylo pěkné vedro. Vedro proberete tedy příště s Davidem Ničem, předpokládám. Každopádně 0-0, to je výsledek, jak se říká, do tabulky pravdy, jeden bod zvenku. Ale co jsem tak jako postřehl i ze hry, i od reakcí fanoušků, obrovská nespokojenost.
Já reakce fanoušků nečtu teda, musím se přiznat, protože prostě mi to přijde neobjektivní, jsou tak jako schovaný na tom, za tím počítačem, no za tím telefonem, samozřejmě to respektuju, ale úplně já se do toho netlačím, protože vy mi to určitě vždycky řeknete, ale samozřejmě Slávy si nemůžou být spokojený, protože nevypadali dobře. Nechtěl jsem chtěl říct, že vypadali špatně, ale nevypadali dobře. Bylo tam fakt jako jenom pár momentů, který mi připomínali tu Slávy jako minulou, takovou tu jako dynamickou, rvavou, nesmouvavou, hádavou, jako tu, která mi ukazuje, že chce vyhrát. Jako. A je otázka, čím to je, jestli je to tím, že kluci z nároďáku jako nejsou odpočatý, nebo že to byl jenom prostě momentální jako výpadek toho, že třeba prostě měli za sebou cestu hroznej den, parnej, možná výkon Slovácka, který klobouk dolů za to, jak byli připravení dozadu, dopředu úplně toho taky moc nepředvedli, ale Roman Ves o tom mluvil, mohli jsme hrát jinak a mohlo to dopadnout 0-4, což samozřejmě se dá z pohledu trenéra pochopit, samozřejmě jako fanoušci fotbalu bychom chtěli, aby i Slovácko se pouštilo do nějakých jako výraznějších akcí, jak bych řekl
klasik,
ale prostě hráli pragmaticky, získali bod ze Slaví a Slávě vlastně proto, aby získala 3 body, za mě udělala málo. No.
Ten kádr, o tom se hodně mluvilo, o slavistickém, že je nabitý, přesto se pak zdá, že když ti vypadne Ondřej Zmrzlý těsně před sezonou, zranil se na tréninku, takže ten levý kraj vlastně obstarával Bořil, pak se v první půli zranil, doufejme, že ne těžce, Vlček, tak najednou se to trošku začíná sypat. Tady si říkám taková smůla, no, na začátek sezony možná, ale...
No, tak je to o tom kádru, jak jsme se bavili, tak ten kádr by na to měl být připravený, samozřejmě, já teď si opravdu neuvědomuji, jestli tam nějaký levonohej, lajnovej hráč ještě je, možná někdo mladší, ale...
Diouf, ale koukám, že nebyl ani na lavici.
Byl tam podle mě v zápise, tady koukám, to je já.
Pardon, no, já koukám na základní sestavu.
Ale spíš zlejska toho, teď, když to posunu zase dopředu, třeba, že na lavičce vlastně máš nastupujícího přípravy Filu a Jurečku, který byl zase minulou sezonu nejlepším střelcem a ani jeden z nich si nezahrál.
Určitě tohle bude velikánská debata a samozřejmě ji chápu, protože Fila předved minulou sezonu to, že je střelec, teďka vlastně celou tu přípravu odehrál, bohužel pro Slávy, prostě v sestavě nebyl a na hřiště se nedostal. Mojma Chytil je prostě stálice, Tomáš Chorý je novej hráč z nároďáků, takže já jsem sám zvědavý, jak se prostě tohleto ve Slávě rozjede, protože ten kádr je hodně členej a bojím se, že je malinko naddimenzovaný.
A to ještě přijde s největší pravděpodobností Pítr Olajinka. Každopádně pro Daniela Filu asi úplně nevidím ve Slávě místo. Chorý, Chytil, Šránc a další.
A to ještě se nedostal Venca Jurečka.
Jurečka.
Máme za sebou první desítku Pavla Horváta o prvním ligovém kole nové sezony. Další kolo začíná v sobotu na Julisce, 14.30 Dukla Bohemka. Bude tam i Pavel Horvát s Pavlem Tylšarem. Poslouchejte Radiožurnál Sport i předtím. Vlastně pořád nabízíme vám o fotbale opravdu hodně. Letos tedy se můžete těšit na další díly. Já se s Pavlem těším zase příští pondělí. Pavle, díky moc za spolupráci, hezký den.
Děkuji, hezký den všem a trošku ochlazení.
Přejeme to i Lukáši Michalíkovi. Lukáši, měj se hezky.
Díky, hezký den.
I vám, milí posluchači, mějte se dobře.